Gepriyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalary Orset teýtirin bolan türkmen opozisiýa agzasy Azat Isakow Türkmenistana bi-kanun ekstraditsiýa edildi diýip pikir ederler. Adam hukuklaryny goraýjy memorial we türkmen Helsinki fondy guramalary tarapyndan ýaýradylan bilelikdäki beýanatda Azat Isakowyň alyp baran işleri we ýetirim bolmagynyň çekme-çekleklere barada habar berilýär. Munyň öňýäni Orsetiň içeri işler ministrliginiň Isakowyň Türkmenistana meýletin uçandygy barada resmi jogap berenligi mälim boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Isakowyň pasporty ýetirilip dokumentiniň we Türkmenistana ýetirilip uçuşlaryň bolmady halatynda ýurduna uçup bilmejekdigine önse çekerler. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň habaryna görä opozisioner dünýäniň eň repressiýew ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistana bi-kanun ekstraditsiýa edilen bolmaly. Orsetiň içeri işler ministrliginiň resmi hatynda Isakowyň pasporty ýetirilen halatynda we ýetirilip uçuşlaryň bolmadyk ýagdaýynda ýurduna nädip uçup biljekdigi düşündirilmeýär. Tanyşlary onuň soňky wagtda çenli öz watanyna mejburi alınıp barylmagyndan çyndaky gorkandygyny aýdyp, bu ýagdaýda onuň ýüreginde uçarlar bilen meýletin girip bilmejegini ynanýarlar diýip adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezi we Türkmen Helsinki fondy habar berýär. 9-njy maýda Orsetiň häkimetleri 20-nji noýabrda bu ýurtda ýetirim bolan Isakowyň 22-nji noýabrda meýletin Türkmenistana uçanlygyny habar berdiler. Bu 10-njy noýabrda Türkmenistanyň kronikasy garaşsyz onlaýn neşriniň çap eden Orsetiň içeri işler ministrliginiň türkmen opozisioneriniň ykbaly baradaky soragy beren resmi jogabynyň tekstinde beýan edilýär. Orsetiň içeri işler ministrliginiň amaly özleg işlerini guramak bölüminiň müdiriniň orunbasary Karpuhin tarapyndan gol çekilen şol jogapda Isakowyň 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Domodedowo howa mendirilinden Türkmenabat şäherine uçanlygy habar berilipdi. Resmi namada ony alyp gitmäge mejbur edilen çäreler agdalmaýar we onuň ýerleşýän ýeri barada türkmen häkimetlerinden maglumat almak maslahat berilýär. Şeýle de adam hukuklaryny goraýjy guramalar da şary ýurtda ýaşaýan türkmen protest hereketiniň aktivisti Çemen Öräniň 1-nji noýabrda Orsetiň prezidenti Vladimir Putina hat iýerenligini habar berdiler. Memorial adam hukuklary merkeziniň maglumatyna görä dekabr aýynda 38 ýaşyny dolduracak Azat Isakow bir näçe ýyl bäri Orsetde ýaşaýar. Ol 2019-njy ýyldan bäri türkmenleriň protest hereketine işçiň gatnaşýar. 2020-nji ýylyň may aýyndan bäri internet kanallarynda ol öz ýurdunyň häkimetlerini tanqidleýär. Resmi däl maglumatlara görä 2020-nji ýylyň iýununda Isakow Türkmenistanda gözlenýänleriň sanyna girdilipdir. Onuň surati watan döwnügi ýazgyly polisiýa bölüminde yerleşdirilipdir diýip maglumatda edilýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň bellemegine görä 2020-nji ýylyň iýul aýyndan bäri Milli Hukuk Ministrliginiň işgärleri opozisioneriň Türkmenistandaky garandaşlarından onuň onlaýn çykyşlaryny bet etmegini bir näçe ýyl talap edipdir. Ýogsam tapylar we jazalandyrlar diýip duýdurupdyr. 2020-nji ýylyň 24-nji iýulunda onuň ene atasynyň öýünde ýaşaýan ähli garandaşlarynyň telefonlary barlygy üçin ele salynypdyr. 2 günden soň hökümet tarapdary YouTube kanallarynyň biri häkimetleriň Isakowyň Orsetde nirede bolýanlygyny bilýändiklerini habar berdi. Isakowyň kärdeşleri hem basyşa tedewar edipdir. Memorial guramasy Isakowyň öňkü kärdeşleriniň hem onuň hereketini ýazgaryan video beýanatlaryny bermäge mejbur edilenligini habar berýär. Soň opozisioner özüne elektron kanallar arkaly haýwat atylandygyny habar berdi. 2021-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda ol öz tanyşlaryna howplaryň gaýtadan güýçlenendigini aýdyp, 15-nji sentýabrda polisiýa tarapyndan tutuk edilendigini we 2 günden soň boşadylandygyny habar berdi. Şeýle-de maglumat 2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Isakowyň türkmen dostlaryna ýaşaýan ýerine polisiýanyň baranlygyny we özüniň gizlenmäge synanşýanlygyny habar berenligi aýdylýar. Şondan soň Isakow bilen ara gatnaşyp getilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň beýanynda onuň işine gatnaşan we Özel içeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugy bilen ara gatnaşyp saklan grajdanskaya sadeýstwiýe guramasynyň wekillerine Isakow bilen habarlaşmaga ruhsat berilmänligi hem aýdylýar. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe Isakowyň başdan geçirýän ýagdaýy Moskwanyň Orsetde gaçyp atylgy gözleýän türkmenistanlylar boýunça täze bir oýun düzgünlerini giýirdenligini görkezýär. Özel merkezi Aziýadan gelen immigrantlar babatynda adam alyp gaçmak we gizlin ekstraditsiýa etmek ýagdaýlary diňe Özbegistanyň we Täjikistanyň raýatlaryna Degişli boltu. Indi Russiýa häkimetleri soňky ýyllarda ýörite gullukları derejesinde ýakyn hyzmatdaşlyk etmedik Türkmenistan bawatynda hem şeýle hereket alyp barýar diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki beýanatynda munyň beýleki türkmen bosgunlaryny ekstraditsiýa etmek howpuny hem epesli artdyrýan täze ýagdaýy döredýänligi belleňýär. Memorial guramatynyň web sahypasyndaky habarda Isakowyň ekstraditsiýa edilmeginiň Orta Türkmen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklardaky uly oýunyň bir bölegi bolmagynyň ähtimallygy belleňýär. Türkmenistan türkmen dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşine synçy hökmünde goşulmak kararyna gelen wagtynda Moskwa guramanyň sammitiniň öňe serasynda Aşgabatda özüniň Ankaradan hem has ygtybarly ýarandygyna ynandyrmagy synaşýan bolmak mümkin diýilip adam hukuklaryny goraýjylaryň bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri odal Türkiýede ýaşaýan we görülmeş edilmedik batyşa tede bar bolan türkmen aktivistlerine görkezilýän gysyşyň Ankaranyň Aşgabatda türkmen dilli döwletleriň geňeşine çekmek synançygy bilen baglanşyklygyny öňe sürdi. Açlık, işsizlik, koronavirustan ölümün köpölmögi ýaly açysan agyrlaşan sosial ykdysady meselelerin Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ykrar etmezligi ýurtda näýgeliligi güýçlendirýär we daşary ýurtda türkmen raýatlarynyň garşylyk hereketini artdyrýar. Häkimetler bolsa bolup geçýän wakalara aktivistlere repressiýa we azar bermek bilen jogap berýär.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatında avtologlar üçin niyetlenen nevit önümü bolan salyarkanyň gyçylygy emele geldi. Munun bilen bagly vilayatyň administrativ merkezi Türkmenabat şäherindäki ýanyç uýan beketleriň käbirinde avtologlaryň uly nowatlary döredi. Bu gyçylyk türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlara şol sanda Özbekistana bahasy millionlarça amerikan dollaryna barabar bolan nevit önümlerini eksport eden mahalyna gabat geldi.
Häzirki wagtda Libabda salyarka gytylýar. Şuňler ony diňe Türkmenabatdan Mara barýan ýolun Amol köçesiniň ugrunda ýerleşýän ýanygyç goýan bekette tapyp bolýar. Bu ýerde ulaglaryň uzy nowatlaryny görse bolýar. Başga beketlerde salyarka ýok.
Diýip efirde atlandyrylmasyny soran Libaply ulag sürüjüsi 11-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä salyarkanyň gytylmagy ýük daşaýan uly ýük ulaglaryna hasda ýaramaz täsir etirýär.
Olar ulaglara yanygyç goýup bilmeýändiklerini salyarka üçin nowatlarda durup köp wagt garaşmaly bolýandyklary üçin barmaly ýerine öz wagtynda baryp bilmeýärler. Bolaryň hereketini çäklendirip işini bökdeýär.
Diýip ulag sürüjüsi bellede. Habarçymyz soňky günlerde avtologlar üçin niýetlenen yerli çalgy ýağlarynyň hem gymmatlandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä mundan 3 aý öň 1 litri 15 manat bahalanan çalgy ýağı häzir 37 manatdan satylýar. Onuň 1,5 litriniň bahasy bolsa 45 manada ýetdi. Bu gyçylygyň we gymmatçylygyň sebäpleri barada yerli häkimetler tarapyndan açyçan resmi düşündürüş berilmeýär. Adatlyk bu barada maglumat almak üçin Türkmen Nevit önümleri baş müdürlüğü bilen habarlaşmağa sinirşte. Yöne redaksiyamızın 11. noyabrda saat 10:30-16:00 aralığında telefon arkalı eden iyili giderli sinirşığı netice bermedi. Bellesek Levap'ta emele gelen bu gıçlık Türkmen hakimiyetlerinin daşarı yurtlara şolsandı Özbekistan'a bahatı milyonlarca Amerikan dolarına baravar olan Nevit önümlerini eksport eden mahalına gavat geldi. 8. noyabrda Türkmen Devlet Havarlar Agentligi tamamlanan hepdenin sövdanın yokorlanyandığı bilen tapautlanandığını belläp, Devlet Harit Çiğmal Birjasının sövdalarında gelişiklerin 55'sinin hasaba alınandığını habar verdi. Daşar yurt pulunu Rusya'nın Birleşen Arap Emirliklerinin, Türkiye'nin, Ovansa'nın, Gankong'ın, Özbekistan'ın telekeçileri Türkmen Maşı'daki nevitik aytadan işleyen zavodlar toplumunda öndürülen polipropileni, uçur kerosinini, dizel yanıcını ve gidi nadire usulda arasalanan dizel yanıcını satın aldılar deyilip resmi haberde aydılıyarı. Bulordan başka da haberde daşarı yurtların İşevur Topor'un vekillerine cinsi matalarının nah yüplüğünün flot aynasının yerlenlendiği ve gelişiklerin cemi bahasının abaşının 39 milyon dolarının kovrak bolandığı belleniliyarı. Bu aralıkta SNG Today neşri hem şu yılın yanvar-sintiabr ayları aralığında Özbekistan'a 289 milyon litre benzinin import edilendiğini, şunun 126 milyon litreden kovrağını Türkmen yanıcının emele getirendiğini haber verdi. Neşirin Özbekistan'ın Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 9. Noyabr'da çap eden malumatına göre Özbekistan'a import edilen benzinin cem bahası 104 milyon Amerikan dolarına baravar voluptarı. Hedir kıvalt Türkmenistan Özbekistan'a import edilen yanıcının möçörü boyunca Rusya'dan son ikinci orunda duruyor deyilip haberde belleniliyarı. Türkmenistan'ın dürlü regionlarında uluğlar için yanıç yetmezçiliği vaktal yüzü çıkıyarı. Türkmen hakimiyetleri yurdun nevita gaytadan işleyen zavodlarında öndürülen önümlerin daşarı yurtlara satılayan muktarının arttırılandığını haber verseler de rahatların yanıç yetmezçiliği bilen yüzü yüz olayandığı barada hiç ili mesele gozamayarları.
Gepleyen Azadlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev çağırış boyunca harbi kulluğu tamamlap xor xomsu üye dolanan önkeskerin enesi Türkmen koşunun gözgüyünü imit ve sağlık yağdayı hem de öz durmuşunun iktisadi kıyınçlıkları varada gurrun veriyar. Ol öz oğlunun harbi kulluktan cuda xor yağdayı da dolanan kulluk doğruna olsa harbi bölümüne imit yetmezçiliğinin ezir çeken oğlunun sağlık yağdayına fer ettirmek için hem Оңа өзлерінің пүлі вермәге мезбур олануқларын айдияр. Азаттық радиосының хабарчысы Мару өләйетінің обылорының беріне 2 күн одол оғылы харвы ұлықтан долонон бір обы яшайшысынан интервью алды. Азаттық қоуіпсілік яғдайлар себәплі Тайхан бірлешігің адыны өе Yerli yaşayıcının şahsiyetini ayan edip bilecek beylik malumatları eşkar etmekten saklanıyor. Eskör enesi oğlunu Türkmen koşunun hatarına uğradığını, onun dayı yiğit bolonluğunu, yönü onun kulluktan çöpe dönüp ida kaydıp geleneğine aydıyar.
Oğlum 2 gün mundan ozul 2 kulluktaşı bilen harbi kulluktan öye kaydıp geleneğinde bizim öyümüzde dine bir sani çeyrek çörekimiz vardı. Oğlumun kulluktaşlarına hüdür kerem eder yali bizim öyde çörekten başka zatı yoktu kakası oğlumu görüp durup bilmedi gözüne yaş çeyreledi. Men hem çıdap bilmedim ağladım. Biz onun horlanıp çöpe dönüp gelenine begeneceğimizi hem bilmedik kıynanacağımızı hem bilmedik.
Deyip eskere nesi gururun veriyar.
Kulluktaşları ken eğlenmeyen gözümüz aydın deyip gittiler. Onun kulluktaşları hem edil oğlum yali katı horeken. Oğlunu kulluğa dayav yigit hükmünde iyi versen ol hem kulluktan inga sapaymalı olup gelse biz başkaça pikir edip bileriz mi? Kullukta hükümet oğlunu ağaç saklayacak olsa, iğne gana yiyecek çörüğünü berip bilmeyecek olsa, eğer sırka ulasa yine enata ona pul iyi verip derman satın alıp verecek olsa, onda harbi kulluk neyme gerek?
Deyip eskerine saytti. Önkü esker akıl vilayetinin çayını yerleşen bir harbi bölümüne kulluk borcunu yerine yatırıptır.
Kullukta vakti bir gedek hem izinden barıp görmedik sebebi karantin sebepli yollar yapıldı. Maraşkavat aralığındaki otlu katına o kesildi. Taksiler olsa yolun dine bir tarafına bir adam için 500-600 manat baka kesti.
Deyip önkü eskerin hosları gurrun veriyar. Ol 10 çöpül tölümeğe üyelerinin kurumunun çatmanı onaydiyar. Maşgalı pulsuzluktan kösenyen mahalı harbi kulluğa giden eskeriyi teran iyiliğine can edip, ece men aç şu telefon belge pul geçirip bireyinip inatasından harayı sorap başlayar. Eskeri nesi oğlunun sözlerine salgılanıp harbi bölümlerde eskerilerin imi düpçünçülük yağdayının pes olan onu gururun veriyar.
Biz barcı pulumuzu onun aydiyan telefon belgesine geçirecek olyardık.
Deyip ene yene gururunu devam ediyar. Son aradan bir yılda geçenden son eskeriyi ecesine can edip ödünün içinin geçeceğini, Yara usuzlaşan onaydiyar ve yine pul kömeğini soruyar. Yaramacak kolyan derman hem kömeği de nok. Yokunç keseller bölümüne yerleştirecek kolyarlar. Yine biraz pul gerek kulur deyip eskeri yiğit inatasından pul soraptır. Eskerin kakası işteşlerinden 400 manat pul karzalıp eskeri oğlunun yine pulu veriptir. Sonra inata öz oğullarının can sağlığından alad edip kaygı açmıyar. Bir ay tuğruğu eskerden haber hatir bulmandır. Yine sonra esker gaytadan can edip öğünün sağlık yağdayının kovuluşan onaydiptir.
Biz arkayınlaştık ve oğlumuza biyarinin yağdayını düşündürdük. Hedir dövrün katı kıyındığını, özümüzün hem arzan satılayan haritleri bilen imetlenyenliğimizi ve payok undan çörek pişiryenliğimizi. Bizim öz günümüzün hem katı övürlük değerliğini gurrun verdik. Şundan son oğlumuz bir gezek hem öye can etmedi.
Deyip yanaydiyar.
Oğlum 2 gün odal qulluqdan dolanıp gelende biz onu ilki tanımadık. Ol qatı xorlanıbdır. Sünkülen xan bolıp geldi.
Deyip önkü etgörün enesi gurrun veriyar. Oluyordu yaşayan oğabalarını dine öğüldürünün neleysem hemmelerin garipleşen onu beylikü oğabalarda da yağdayın şeylediğini gurrun veriyar. Qulluqdan boşan yigit 2 gün son İş gözləb yeni Axalı iline dolanıbdır. Türkmenistanın Dövlət Xovubçuluk Kengeşi 3-cü noyavrda geçirən mezlisinə Türkmenistanın yaraqlı güçlərinin xatırını qulluq ediyen xarbı qullukçuların durmuş üçünçülük yağdayının örən yoxurduğuna itdi. Bu varada TDH xabar verdi.
Adatlıq Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlıq Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlıq Radyosu arqalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arqalı yanı qoşmaq belgisi 420-724-168-983 ve qoşmaq belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız.
Geplegiyar Adatlık Radyosu'ya haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Levap velayetinde yerli ve İran'dan Özbekistan'ın import edilen adık karitlerinin bahaları petelip başladı. Şol bir vakta Rusya'dan import edilen adık önümlerinin kımmat bahası saklanıp kalıyor. Adık karitlerinin bahalarındaki sonku ütköşmeler baradaki haberler Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov'un Sevda Senat İdarası'nın başlığına kayınç ıglan eden ve Türkmenistan'a İran'dan yük getiren uloğların sanının köpelen mahalına kavat geliyor. Levap'ın hususu Sevda Nukut larında göle etinin 1 kilogramı 70 manat, balığın 1 kilogramı 50 manat bahalanyar. Sonku bir neçe ayın devamında yurdun dürlü künceklerinde etin bahası 70-100 manada ve balığın bahası 80-350 manada çenli yokurlanıbdı. Ösümlük yağının 1 litre 45 manat bahalanıp, bundan ozol onun bahası 60-65 manada dengdi. Yurtta öndürülen suyucu kökü önümlerinin 1 kilogramı hem 30 manattan 25 manada ardanladı. Şunlar Levap'ın sevda nokotlarında İran'dan ve Özbekistan'dan import edilen gökbakça önümlerinin bahası hem aşağıladı. Hedir 1 kilogram alma 10 manattan satılayan olsa bundan ön 15-20 manat aralığında bahalanyardı. Şol bir vaxta Rusya'dan import edilen adık önümlerinin kımmat bahası saklanıp kalıyor. Rusya'dan getirilen greçkanın 1 kilogramı 45 manat, makaronlar 30 manat bahalanyar. Levap'ta kavarçımız kate 80 manat çenli yokurlanan bir kutu çilimin bahasının hem 50 manat çenli aşağılandığına diyar. Yönümün ağıramadan onun hırıdarı az.
Çilim satın alayan adam yok diysek hem bolur hem adam ardan çilime ürünçtü. 10 tane çilimi 5 manat satın alayarlar. Bu ardan çilim alıcıların arasına Türkmen çilim değil ve adlandırılıyor. Kup adam hedir 50 manattan satılayan çilimin bakası 30 manada düştü de onu satın almayacaktığını, sebebi onunla hiç ili nikotinin gücünün yokluğuna ediyor.
Deyip Levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde 11. noyabrda haberçimize gurrun berdi. Yatlısı kəbir adı karitlerinin bahalarının peselip başlandığı varada şöpdənin başında mardak haberçimiz hem haber veripdi. Şol bir vaxta ol onun qımmat bahasının saklanıp qalyandığını hem aydıbdi. Haritlerin bahalarındakı sonku ütköşmeler baradak haberler Prezident Berdimuhamedov'un Sevda Senat İdarası'nın başlığına kəinç ıqlan eden mahalına qavat geliyar. 4. noyabrda Ноябрда Бердмухамедов юрдун юкору дережелүү сөүдө расмийлери менен дуушуп, бу топлумун жагдайыны маслагат этти. Мажилиштин давамында расмийлер адат болушуялы улу-улу өсүш саандарын кетирдилер. Муга карамадан Бердмухамедов Түркмөнстандын сөүдө сенат идарасынын башлыгы, сөүдө сенат идарасынын мүдүрөтүнүн башлыгы Дөүлөт Келди Режепова иште кой берген кемчиликтер үчүн кенч ыглан этти. Дөүлөт медиасы сөүдө расмийсинин иште кой берген кемчиликтерин айдыңлаштырды. Bu haberlerin arasında AFPNews.com neşri İran resmisine salgılanıp Türkmenistan'a İran'dan yük getiren uloğların sanının 3 esse köpölündüğünü haber verdi. İran'ın Horasan Razavi velayetinin Sarıx şehrinin hakimi Muhammed Reza Rajabi'nin aitmağına göre iki yurdun resmilerinin arasında gelinen sonku ılalaşıklardan son İran'ın komşuları bilen katnaşığı ileri tutmağı ve Tehran'ın yakında Şanhay hizmettaşlık uğramasına koşulmağı neticesinde iki yurdun arasındaki sövda katnışıkları hasta ösmeye başladı. Onun tasdiklamağına göre sonki ılalaşıklardan önkü ikiptenin devamında Sarıhistan Türkmenistan'a günde 50 çemesi yük maşini geçen olsa terhet şertnamaları bağlaşılandan son bu görközücü gündelik 150 yük avtoluğuna barıp yetti. Türkmenistan sonki yıllarda ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyor. Pandemiye çeklendirmeler sebeple yapılan serhetler hem de kuruk gelen yıl bilen bağlılıkta yurttaki iktisadi kıyınçılıklar şolsanda ağırlık gıçılığı ve kımmatçılığı hasta yitileşti. Emma Türkmen hakimiyetleri ne iktisadi kıyınçılıkları ne ağırlık gıçılığını ve kımmatçılığını boyun alıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Polşa Belarus serhedine migrantlar bilen çaknışık barada xabar berýär. Harby çaknışık aladaları artýar. Ýakyn günde gördün Awganistandan we Afrikadan bolan ýüzlerçe migrant sowuk howada ujyp ýemit bilen Polşa girmäge synanyşyp serhetde çykgynsyz saklanyp galýan mahaly Belarus bilen serhetleşýän Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň resmileri bu krizisiň harby çaknışyga öwrülmeginiň mümkinligini duýdurdy. Polşa Belarusi serhet davasını mevcutmekdaki rolu sebepi terrorçulukta ayıpladı. Evropa Birleşigi bolsa krizise meçev gören üçün Minsk'i cezalandırmağa tayarlanıyor. Bu krizis Günvatar bilen Rusiyanın arasına tədə qatma qarşılıq dörüttü. Rusiya öz yaranını qoldaq hükmünü yadro okuyuplu strateik bomba uçurlarını Belarus hova genişliğine patrulluq etməgi verdi. 11. noyabrda Polşanın Qorunmaq Ministerliği bir unadol Biyaloviyetsa sevtinə yüzlərçə migrantın serhetten zor bilen geçməgi finansan onaytdı. Son günlərdə şeylə finansçılar odalan bolubdu. Hücum yetkərlərin üstünə predmiyyətlərin zıngılmağı bilen başlanı və sonra xayyatı yıkmağı finansçı edildi. Eskerler hovada duydur şokun attıra deyip ministerlik tweet yazdı. Şelede ministerlik serhede olay Bruji Kuznitsa sevitinde hovupsuzluk güyüşlerinin karavulutları bilen bilelikte tükenekli simli hayatın uğruna patrolluk ediyenini örközeyen video paylaştı. Videoda serhedin Belarus tarafına araşayan ceminden hem görmek oluyar. Belarus'un serhed komitiyetine göre 2000'den kovrak adam Polşa bilen serhedin Belarus tarafına yığınanıptır. Litvanın korunmak ministeri Arvidas Anushauskas öz yurdunun Belarus serhedinin uğruna müngden gowrak migrantın bardygyny aýtdy. Bu harby giňişlikde tutuşyp biljek provokasiýalaryň hem de çynlakaý hadiseleriň ähtimallygyny artdyrýar diýip Litwanyň, Latwiýanyň we Estoniýanyň gorunmak ministrleri bilelikde beýanat berdi. Beýanat Ýewropa howpsuzlygyny çynlakaý howp awandyrýan Belarus rejimi tarapynyň dowam etdirilýän gibrid hüjümiň bilhassaýyn ýokarlandyrylýanyny belledi. Belarusa barýan migrantlaryň sany soňky bir näçe aý bäri ýokarlanýar. Olaryň müňlerçesi Polşanyň şeýlede Ýewropa Birleşigi agzalary bolan Latwiýanyň we Litwanyň çägine bekanun girmek magazinin şiarlar. Ýewropa Birleşigi Belarus diýdim zor Aleksandr Lukaşenkany geçen ýyl geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarından soňra Brüsselin girden sanksiýalaryndan aralmak üçin daşary ýurtlardan migrant getirip olary Birleşigiň serhetlerini ýitirmekde aýplady. Rusiýa tarapyndan goldanylýan Lukaşenko hökümeti Ýewropa Birleşigi aýplamalaryny ret edýär we Polşany hem de Ýewropa Birleşigini migrantlaryň bozgunlygy ýüz tutmagyna ruhsat bermekden ýüze urmak bilen insan hukuklaryny bozmakda aýplaýar. Birleşigi aza ýurtlaryň 27 ýylçysy 10-njy noýabrda serhet krizisiniň Belarusa garşy mundan beýlek girdirmeli sanksiýalara kanuny esas bolup durýanyny ony aýtdy. Belarusyň daşary işler ministri we Milli Howa ýollary kompaniýasy bilen bir hatarda 30 töwerek adam we İdara kerxananın nişana alýan sanksiýaların öňümizdäki hepde ýygnan edilmegi mümkin. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Belarusa garşy sanksiýaların ören tirlik bilen öňümizdäki hepdeniň başyna giňeldiljekdigini aýtdy. Sanksiýalar Minske, ondan soňra Ýewropa Birleşigi Belarus serhedine tarap adam tewdasynyň edilmegine kömek berýän howa ýollary kompaniýasyny hem öz içine almagy mümkin. Kremlin metbuat sekretary Dmitri Peskov 11-nji noýabrda Moskwanyň öňe sürmelerini gaýtalap, onuň Polşa Belarus serhet krizisine hiç ili iltişinin yoktuğunu aytti. Hem de Rusya'nın milli daşayıcısı olan Aeroflot'un aralış sanksiyaları bile nişana alınmanın mümkünlüğü varadaki medya haberlerini ret etti. Aeroflot migrantların köpçülüklüğün Belarus'a daşalmanın kurumatçılığını öz katışını ret etti. ABŞ'nın devlet sekreteri Antony Blinken Belarus'un migrasiyanın yarav hükmüne ulanıp bilecektiği varadaki fikir ören yakımsızdıydı. Blinken, rejim özünün halkarı borçnamalarını hormatlamaktan yüze vurdu güçe. Öz hareketleri bilen Evropada parahatçılık ve hovupsuzluğu eskirmedikçe. Ol öz ilatına basış edip adamları kemsitmeye devam ettikçe, ABŞ administrasiyasının Lukaşenka basış etmeye devam ettirecektiğini aytti. Krizisin geopolitik ölçüğünü ünit çekip Rusya 10. noyavrda yadro uqyplu 2 bomba uçurunu Belarus hova genişliğine uçurdu. 11. noyavrda Rusya öd yaranına qolduğu hükmüne yadro uqyplu 2 bomba uçurunu təlim turgunlaşık misiyeti üçün Belarus'u verdi. Bu aralıkta Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerliği migrantlar bilen bolmağı ahmal krizise karşı görüşmek maksadı bilen 11. noyavrda yurdun ferhetçilerinin, polisiya güýçlerinin ve Milli Gvardiyanın Belarus bilen aradaki ferhette təlim turgunlaşık geçirecektiğini aýtdy. Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü gepleşimi de geçirip gutaryaryz. Azatlyk Radyosynyň tolkunlaryna galyň.